Klubu nande kaka nga Mali jɔyɔrɔ fa kafu farafina senantolantan ɲɛmɔgɔya so ale ka sɛzɔn nata senantolantanw na Ligue des Champions na Stade Malien de Bamako ani Joliba AC bari olu le kan ka ye ɲina san 2022 o Coupe du Mali finale kɛnɛ kan. Kupu kafu ntolantanw na 11 créateurs de ɲarila ani AS Real de Bamako a laseli kɛra kunu kari Novembre kalo tile 26 san 2022 directeur national des sports Ibrahima Fomba fɛ a kɛra kunnafonidi sen fɛ Stade Wenzin na Bamako. Ibrahima Fomba.
Kafu ye sɛbɛn ci an ma k'a fɔ place 4 b'an bolo an ka équipe 4 kan ka taa mun jɔyɔrɔ fa Mali kɔ ka farafina balontanw na. An bɛna fɛn bɛɛ kɛ pour que Mali ka représentant 4 nin o tɔgɔ ka se ka taga kafu la. An ye décision min ta o ye équipe 4 min taara Coupe du Mali demi-finale la. C'est pourquoi an ye Coupe du Mali quart de finale jouer pour que équipe 4 sɔrɔ. O équipe 4 fila fɔlɔ minnu bɛ taa finale la olu bɛ taa Champions League la. Fila filanan olu bɛ taa Coupe kafu la.
Ibrahima Fomba ye wele kan lase ka sanga ɲiningali caman ye tali kɛ Mali ka senantolantan gɛlɛya yala a tɛna gɛlɛyaba yɛrɛ lase Mali jamana ma wa? Ibrahima Fomba.
An bɛna ɲɔgɔn kan fɔ parce que ni a bɛ an bɛ hakili la ko maliko de don ni bɛɛ ye dusu bila kɛrɛfɛ k'a kɛ maliko ye balawu tɛ wuli jamana kɔnɔ inshallah ka balontan k'a sabu ye en tout cas welewelekan min bɛ n bolo ka di mɔgɔw ma ko ni ye dunu golobale n'a bilatɔ tɛ a faratɔ don an ti ala deli an ka dunu ni ka fara an bɛ ala deli dunu bila ko ɲuman de la FIFA bɔra an fɛ yan ka bɛɛ lamɛn. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'o da bɛ se ka don balontan ko in na k'olu bɛɛ lamɛn FIFA taara ko a bɛ jaabi bila ka na comme bɛɛ dalen don FIFA la FIFA de ka règles don bɛɛ bɛ FIFA kɔ an k'an sigi ka FIFA jateminɛ ne fɛ wagati min bɛ yen sisan o tɛ kɛlɛ wagati ye o tɛ sabasaba wagati ye o ye ɲɔgɔn lamɛn wagati de ye o ye muɲu ni sabali wagati de ye pour que kɛlɛ min bɛ balontan kɔnɔ nin bɛ se ka kɛ a bɔda ye cogo min na.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.